parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Tre core salutas vin gesignoroi en la 922 Esperanto elsendo de la Varsovia Pola Retradio la tuta redakcia skipo. Hodiaŭ aparte Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Maciej Jaskot kaj Tomasz Miller. Ni bonvenigas vin en la etoso aparta ja kristnasko. Plurfoje pri ĝiaj kutimoj, tradicio kaj etoso ni parolis en niaj elsendoj. Hodiaŭ ni alrigardu la temon laŭ la opinisonda perspektivo.
Inter alie la opinisonda Cebos de jaroj okupiĝas pri la enketado de poloj pri la signifo de Kristnasko. Ĉijare la opinisonda institucio koncentriĝis pri la demando, ĉu Kristnasko estas festo religia aŭ familia. Malgraŭ tiel starigita demando, la aŭtorino de la enketado konfesis, ke ambaŭ demandoj aŭ konstatoj reciproke sin ne ekskludas, kvankam ŝia opinie eblas tiel spuri, kio por poloj dum la kristnaska festado estas la plej grava. Sendepende de religiemo kaj konvinko pri la esenco de la festoj, en plimulto de la polaj domoj oni flegas kristnaskajn tradiciojn kaj kutimojn. 99% de la enketitoj interŝanĝas bondezirojn. 98% kundividas dum la bondezira interŝanĝado de siaj kormesaĝoj blankan oblaton kaj konsumas sanktvesperajn pladojn. Iom malpli, ĉar 97% pretigas kaj ornamas hejme la kristnaskan abion. Decida plimulto de la enketitoj fastas la 24. De decembro, 98%. 91% dum la sanktvespera antaŭ kristnaska vespermanĝo lasas kroman pladon por neatendita gasto kaj samtiom aĉetas donacojn disdonatajn laŭ la pola kutimo fine de la solena vespermanĝo. 98% de poloj kantas kune la kristnaskajn kantojn. 83% de poloj vizitas tombojn de proksimuloj. Kvankam al la tradicioj de la unua kaj aparte la dua tago de Kristnasko apartenas vizitoj ĉe familianoj aŭ konatoj, tiun kutimon flegas ĉiam pli da poloj. Laŭ Cebos enketo eĉ 95% de poloj deklaras tion. Antaŭ 19 jaroj deklaris tion nur 75% de poloj.
Angeloj ludas leĝoj, salutas paŝti staro festas bestoj genu estas tuta mondo manifestas. Kristmondon venas homar, venas anĝeloj ludas leĝoj, salutas paŝti staro festas bestoj genu estas tuta mondo manifestas.
Dum la numiere familiei rencontigioi cae visitoi ce amicoi, en plimulto da casoi, ni admiris la bellezon de la kristnaskaj pinarbetoj. Jam pli malpli dek tagojn antaŭ la kristnasko sur la urboplacetoj skvaroj aperis standoj kun porokaza verda varo, la naturkreskintaj kristnaskaj abietoj. Interalie en Varsovio ili abundis. Krome la arbetojn eblis aĉeti en grandaj ĉevendejaj aŭ komercaj centroj. De kie ili tie aperis?
Antaŭ kelkaj jaroj ekregis modo je plastaj kristnaskaj pingloarbetoj, kaj kvankam daŭre ili estas aĉeteblaj, la interesiĝo pri vivantaj arboj kreskas. Kreskas la konscio, ke tiuj artefaritaj arbetoj el la fora oriento signife sengradigas la medion. Tio koncernas kaj ilian produktadon kaj ankaŭ ilian transporton tra miloj da kilometroj. Eĉ se artefarita arbeto povas teorie servi multajn jarojn, sed ĉefe temas pri teorio, ĉar ŝanĝiĝas modo, la materialo el kiu ili estas farataj. Extremaj ekologoj nun jare lanĉis la ideon, ke la vivantan abion en poto oni pruntu kaj postfeste redonu, sed tio verŝajne ne multajn konvinkas. La vendataj okaze de la kristnasko abioj devenas unuavice el specialaj privataj plantejoj, kaj el ili al la merkato trafas eĉ 6 milionoj da arbetoj. Tiuj plantejoj troviĝas ĉefe en Pomerio, la norda Pollando, kie regas la plej favoraj kondiĉoj. Pri la plantado de la kristnaskaj abietoj, pingloarboj, okupiĝas ankaŭ la entrepreno Ŝtataj Arbaroj, sed ĝia areo estas signife malpli granda kaj oni vendas nur ĉirkaŭ 100.000 kristnaskajn pingloarbetojn. Ili kreskas ĉefe sur la grundoj, kie ne eblas semi la arbojn. Forestistoj vendas ankaŭ abietojn, kiuj estas forhakataj por maldensigi la arbaron. Por ilia plantado oni ne aplikas artefaritajn sterkojn, oni evitas herbicidojn, oni ne pritranĉas iliajn branĉojn. Ŝtataj Arbaroj ĉiujare organizas kampanjon Kristnaska Abieto, dum kiu intensiĝas kontroloj de ŝtatarbaraj gardistoj, malgraŭ tio, ke la ŝtelado de la arbetoj estas tre malofta. En la lastaj jaroj temis nur pri kelkdeko de tiaj kazoj.
Ciui pola infanoi, ec de la frua mateno, attendis la antaŭkristnaskan sanctan vesperon, jen ornamante la abietoin, jen lumigante ilin per lampet snuroi. Quelcae oculumis alla cielo, por ekvidi la unuan stelon, kiel signon de la invito alla solena vespermangio. La nuniarei densei nuboi ne brigis dion en multei locoi, sed la solena etoso digne enkondukis en la familian eventon, en kiu por ili gravis ĉefe la venanta Sankta Nikolao, laŭ la pola kutimo, aŭ almenaŭ liaj donacoj. Ili sendube ne mankis kaj ne ebligis la enuon, sed ankaŭ enuo gravas kaze de infanoj.
Laula asertoi de pola psikologo, doktorino Aleksandra Piotrowska, la enuo de infanoj povas esti kreiva, kaj havas evoluigajn facetojn. Enuo estas emocio negativa, ĝenanta infanon, kiu serĉas manierojn ĝin forigi. Gravas permesi al la infano kaj doni al ĝi la tempon fronti ĉi tiun defion. Dankaltio, infano engagas sian imago povon kai kreivecon. La aktuala problemo konsistas en tio, ke plenkreskuloj ciam malpli ofte ebligas tion. Ili plej ofte tuj liveras kiel distrilon al la enuanta infano elektronikajn aranĝaĵojn. Sed tio, kion liveras elektroniko, rilatas al la malplej alta nivelo de la infana aktiveco kaj ebligas plej ofte nur pasivan percepton. Tio ne signifas, ke valoron havas sole la tradiciaj distromanieroj, kiel ekzemple kolorigado de paperfolioj. Dank' al la virtuala mondo, la infano povas fariĝi kreema, ekzemple kameraante propran rakonto historion. Tamen, por tion atingi, ĝi devas superi la pasivan percepton de la virtuala mondo liverata de elektronikiloj.
Verso via de origas la esperanta el sendon, proponante la cetera in minutoin pasigi cun nia ante un microfono a gasto el Brasilo. Antaŭ mia mikrofono gastas Eida Messias el Brazilo kaj certe multaj el ni memoras tute apartan programeron dum la Bonaera Universala Kongreso, muzikan programeron, kiun vi gvidis. Ĉu tio estis via unua faka prezento de muziko via flanke?
Ne, mi komencis studi muzikon kiam mi estis ankoraŭ infano, same kiel Esperanton. Do paralele ambaŭ mi komencis studi kaj nun mi ankoraŭ studas en muziklernejo de Brazilia kaj tiam en Bonaero mi jam studis tie kaj konis kelkajn muzikistojn kiuj loĝas en Bonaero, ĉu ne? Do tiam Mirejo Grosjean invitis min al presenti en arta vespero, sed antaŭe mi
ĝuste dum la semajno vi havis.
Jes, jes, sed ne estis la unua prezentado en Esperantujo, ĉar en Brazilo ankaŭ mi kun miaj du fratinoj Eimara kaj Eiji jam prezentis, eĉ kiam Zaleski Zamenhof estis en Brazilo, mi kun ili prezentis. Do jam de kiam mi estis infano mi ludas en Esperantujo.
Do ĉu tio signifas, ke viaj gepatroj estis esperantistoj?
Jes, do miaj gepatroj estas, ili entuziasmas pri la lingvo, tamen nur mi en la familio daŭre studas.
Kaj vi estas simple membro de nia komunumo, ne sole yes. Pro simpatio kaj korinklino. Aliflanke mi ŝatus scii, kiun apartan fakon vi nun studas.
No, mi diplomigis en universitato pri juro, kai nun tempe mi laboras en loka tribunalo. Mi verkis verdiktojn kiel juranalisto, kiu helpas al juĝistoj Do nun mi laboras en iu alia departamento de tribunalo, alia oficejo de tribunala estraro. Do iom malsamas esta iu administra afero, tamen ancora en sama tribunalo mi laboras jam ekde 20 jaroj.
Oh, gratulon. Tio estas tute specifa laboro, do nun paralele studas muzikon pro la ŝato aŭ pro...
Do ciam mi ŝatis muzikon, ciam kaj mi prenis tion el mia patro, kiu tro entuziasmas kaj pri muziko kaj pri Esperanto. Kaj ankaŭ miaj du fratinoj ankaŭ ŝatas. Mia malpliaĝa fratino diplomiĝis pri odontologio kaj ankaŭ pri muziko. Kaj la tuta familio, do ŝi edziniĝis ankaŭ al muzikisto, do estas io familia afero.
Ĉu estas iu specifa fako, muzika fako, kiun vi studas? Instrumentoj aŭ estas historio?
No, mi studas ĉefe pri antikva muziko, do de baroko malantaŭen, ĉu ne? Kaj mi ludas bekfluton ĉefe. Tamen mi ankaŭ ŝatas danci, do dum jaroj mi instruis pri danco, pri brazilaj dancoj, paraj dancoj, kaj ankaŭ mi interesiĝas pri tio, do nuntempe ankaŭ mi lernas tiun, mi ne scias kiun nomon ĝi havas en Esperanto, estas derbak aŭ darabuk, kaj ankaŭ mi studas kanton. Do, mi ŝatas kaj brazilan muzikon kaj barokan muzikon.
Do, vi praktikas ambaŭ ĝenrojn.
Ambaŭ.
Se temas pri la kanto, baroka muziko, malnova muziko, kaj nuntempaj kantoj?
Oh, foje, jes, nuntempaj kantoj. Do, mi partoprenis grupon, voĉgrupon, estis iom profesia grupo, kiu venis, iris al pluraj festivaloj. Tamen la lastan fojon ni venis al Francio, al Aix-en-Provence, por tiu festivalo de corusoi. Kaj nia grupo, la nomo estis Boca do Mundo, post pli ol dek jaroj da laboro, da laborado. Pauzis iomete, mi ne scias ĉu la estro volos eventuale reveni al la laboro, tamen nuntempe ni pauzas.
Kaj ĉu vi ankaŭ sol kantas?
Eĉ en Esperantujo jam en kelkaj aranĝoj en Brazilo mi kantis, ankaŭ mi jam antaŭ kelkaj jaroj estris la brazilian koruson, esperantan koruson, kune kun iu alia esperantisto, sed la koruso jam ne plu ekzistas, do mi tiu laboro ankaŭ ni ne povas plu fari.
Ĉu vi havas iun ambicion diplomitiĝi aŭ ricevi iun apartan ateston pri viaj muzikaj studoj?
Nu, mi intencas, mi serioze studas en muziklernejo de Brazilia kaj mi tion faros. Kaj eble mi daŭrigos tiun studadon ie, eble mi ne scias, eble en Eŭropo se estos loko por mi. Mi jam aĝas pli ol 40, tamen mi ne scias, ĉu en Eŭropo oni akceptos tiun aĝan
studenton.
Yes.
Mi certas, ke vi trovos iun interesan lokon.
Yes.
Kaj ĉu en YouTube ekzemple estas iuj surbendigoj viaj?
Mi credas che ne tiom, mi credas che nur quelcae estas, tamen ili ne estas tiom bonae, char estis en...
Amatorai condicioi registritai.
Yes.
Sed facte ni anca un malcasciu en la fino, che ni rencontiras en Poznano, cae ocase de la interlinguisticae studoi, cae ocase de Arcones. Kiel vi ĝuas Arcones kaj la artan programon?
Mi ŝategas. Hieraŭ vespere mi ne intencis resti ĝis la fino, tamen mi tiom ŝatis, do finfine restis ĝis la fino, ĉar mi ŝategis la programon, ankaŭ la prelegojn.
Kaj se temas pri la interlingvistikaj studoj, pri kio vi aparte interesiĝas? Pri la instruado?
Pri literaturo. Ĉefe pri poezio, tamen bedaŭrinde ne estas tiu fako en tiu ĉi jaro, do mi devis ŝanĝi la temon de mia fina laboraĵo, de mia diplomlaboraĵo, kaj mi ŝanĝis al komunikado ĉe Ilona.
Tio estas tre interesa temo, ankaŭ estas tre grava.
Yes.
Multaj elementoj en tiu kurso ankaŭ koncernas komunikadon en nia Esperanto-komunumo. Ida, mi deziras al vi multajn sukcesojn.
Dankon.
En la daŭra studado, ankaŭ pri viaj studoj en Brazilo, multajn sukcesojn en via profesia laboro. Kaj mi esperas, ke ni havos la okazon ankoraŭ antaŭ la mikrofono renkontiĝu.
Yes, certe.
Pri Kristnasko cantis Melanie Preu, kaj tiel finiĝas gesinjoroj nia hodiaŭa Esperanto elsendo el Varsovio. Estis agrable pasigi tiun ĉi tempon kun vi. Se nia programo plaĉis al vi, nepre ĝojigu nin per la koncerna informo aŭ mesaĝo. Anticipan dankon kaj ĝis la baldaŭa raŭdo, sinjorinoj kaj sinjoroj.